zapatos, cúbreme de arena. La noche se metió en mis calles y ando vagando, y ando buscando la extremidad de sirena.
Ba, barkatu, arazo tekniko hau egiteko. Da, Sabur taldea akople handiarekin, nire responsabilitatea. Da, barkatu benetan. Ba, goazen segituko hemen, tantzak unigatean, basterik basterren, ba, gaur, elkarrizketa Ibon Casasi, rockero donostiar bat, eta gehiago, baita bere disko berria entzungo dugu. Elkarrizketa grabatuta zegoen Hernanin, uztailaren 23an, eta grabatuta zegoen erderaz. Eta itzulpena egin zuten Javier eta Arantxak, mila esker berei, benetan, eta doblajea egin zuen Pablok. Guazen Ibon Casasen ahotsa originala entzutea.
Una importante limitación visual debido a una patología congénita llamada retinosis pigmentaria, una patología que a día de hoy hasta el momento pues nos va dejando ciegas a todas las personas que la padecemos en el planeta, ¿no? No hay solución posible, no hay freno posible, y en principio este sigo en casa, es un rockero dándole caña a la vida y bueno, con cosas muy interesantes que abarcan mucho más que el rock and roll o que el blind rock o rock ciego, que es el estilo de música que defiendo, ¿no?
Bien, uno de esos...
Bienvenidos a Ibon Casas, el mayor y único espectáculo de rock ciego del planeta Teatón. Acompañan a Ibon Casas, Chuck, Mike y Rafael Bajo. Adivina quién es quién. Esperamos que os guste trabajar, ya hemos hecho pues.
Bai, guztion amets galduak abestia hau izena du. Ibon Casas. La pasta por delante LP izenekoa.
Ikusten ditut denak etzan da ametxetan zorion txumur gildurik ez zarete zuek behar duzutena ez zarete zuek nahi duzutena.
zokorri bat daukat, bere lerrotan betikoa, denon lotzaitotzen nau irakurtzea, guztion amets galdua. Esnatu naiz, bengo zatean naiz, bengo zazkean naiz. Oroimenen liburuan, guztia gertu da, guztiontatik zer, betiko amaiera. Nere eskutan atzokorri bat daugat, bere lerrotan betikoa. Zaitotzen nau irakurtzea, guztion ametsak. Nere eskutan txokorri bat daukat, bere lerrotan betikoa, denon lotzaitotzen nau irakurtzea, guztion amets galdua. Betikoa, denon lotzaitotzen nau irakurtzea, guztion amets galdua. Guztion amets galdua. Guztion ametsak galduta.
Azteko, epa, atxaldeon, ezaiguzu norzaren.
Bueno, epa guztioi, hori horreneko gauza, nik rokero donostiar banaiz. Ikusmen mugapen handi baduena. Erretinosi pigmentarioa izeneko sortzetiko patologia batek sortutako mugapena hain zuzen ere. Gaur arte zoritxarrez, eta mundu osoan gainera, gaitza jasaten dugun pertsona guztiak itxu uzten ari dena. Gaitz horrek ez dauka soluziorik, oraingoz behintzat. Ez dago atzera bueltarik, ez frenorik, eta hori xeda nire kasua. Rokeroa naiz, bizitzari ahalik eta zuku gehien ateratzen saietzen dena. Eta rock and rollaz eta blind rockaz harago gauza interesgarri ugari egin nahi dituena.
Beno, zure bizitzan zehal eduke izan dituzun proiektuetatik, zein aipatuko zenuke? Ezaiguzu zerbait zure proiektuen inguruan.
Bueno, 80-etik daramat bati bat rock and roll bandatan jotzeko borrokatzen. Eta ez bakarrik musika emanaldien bidez, baita konposizioaren eta lankidetzaren bitartez alderdi horretan evoluzionatzen jaietzeko. 1980-garren urtetik hasita 9 bandatan hartu du parte. Eta ia beti rock and rollaren eta metalaren inguruan, heavyaren inguruan. Horixo eta nire esentzia, ez da? Rokanrola, gogorra, jebila, hori da gehien orokorrean musika mota guztiak gustatzen zaizkit. Baina esan daiteke rokanrolak nire pasio guztia eta nire pozoi guztia esnatzen duela. Nire amorru eta indar guztia. Eta egia esan asko gustatzen zait.
Ba, bueno, elkarrizketa... Hontan, bere kontzerturi Donostiako aste nagusian buruz hitz egiten zuen Ibonek, kontzertu kolaborazio berezi batekin. Ta Hernanin elkarrizketa eta gero, Apaga la luz iberaz abestiaren bertsio akustikoa egin zuten Ibon Casas eta La Fondak kontzertua prestatzen ari zirenean. Segituko bertsio hori entzungo dugu eta gero jarriko dut diskoko bertsioa.
Video para que él tenga su plan, tío, pero no quiero que lo pueda hacer. Bai, hain justu orain txezan duzunarekin lotuta, nik eskutan disko bat daukat, Ibon Casas, La Pasta por Delante, eta uste dut hori dela zure azkeneko proiektu musikala, ezta?
Halaxe da, Ibon Casasen diskoa, La Pasta por Delante, ba beira. Elkartrukeak ezezkoa, ea nola saltzen dizuan, kontuazia da, bere garaian, pertsona batek, ekiz esango diogu, diruko buruan diogatutze zigun zorretan, hiru pertsonari. Eta guruk hirurok lan ikaragarria egin genuen bere egituraren alde, baina azkenean, diru oso raundia utzi zigun hiru pertsonari. Eta orduan, ekiz persona horri, lepoa moztu ordez, La Pasta por Delante izeneko abesti bat idaztea okurritu zitzaidan. Eta nolabait, disko horrek, barka, abesti horrek beste asko ekarri zituen bere atzetik, abesti mordo bat sortu ziren bat abestearen jarraian. Eta disko bat osatu zen abesti horiekin guztiekin. Eta diskoari La Pasta por Delante izena jartzea erabaki zen. Arrazoi askorengatik, baina, bueno, agian hori izan zen anekdota esan guratsuenetako bat. Noski, diruko puru horrengatik ez zara heltzen, jakina, baina amorru handia ematen du. Batez ere, beste norbaitek zu horrela txuliatzea. Eta egia esan badira beste gauza batzuk ere, baina musikariei, artistei, eta baita bestean bat jarduera ere, ehun egunera kobratzeko ohitura horri nik beti ezezko eman diot. Izan ere, ogibila bazoaz momentuan bertan pagatu garrazu, gasolinaekin ere gauza bera. Bueno, ea denak berdin funtzionatzea lortzen dugun. La pasta por delante hau hiru diskoz osatutako segida baten aurrenekoa izango da. Piskanaka argituz joango garen trilogia baten aurrenekoa. Hiru diskoak izango dira. La pasta por delante, La justicia por detrás eta Blind Rock o El rock ciego por el medio. Rock itxuarekin, Blind Rock deituarekin lotutako diskoen trilogia bat. Hau da lehenengoa, estreno mundiala. Ibon Casasen La pasta por delante diskoa Blind Rock edo rock itxuko disko bat da. Donostiarra gainera.
Eta Blind Rock deitzen zaion horretako lehenengo diskoa da.
Bai, planeta osoan gainera. Nidakidala bere musika Blind Rock bezala identifikatzen duen aurreneko patxona naiz. Eta duela urte asko ari naiz modu horretan etengabe defendatzen.
Hori zure proiektuetako bata, baina une hontan tamaina eta neurri oso majoak hartzen ari den beste proiektu batean murgilduta zaude, eta oker ez banago Dametu Bizion da proiektu horren izena. Gustatuko litzaidake proiektu hori zer den eta bere helburuak zeintzuk diren azalduku bazenigu.
Dametubizion.com ikusentzunezko gizarte proiektua da. Orain azalduko duena, eta solidarioa gainera. Bere helburu nagusia, erretinosi pigmentarioaren kontra borrokatzea baita. Nik neuk ikusmenean dudan patologia hain zuzen ere. Eta ez daztu behar, patologia horrek gaixotasuna dugun guztiak itxu uzten gaituela mundu osoan, inolako soluziori gabe. Lehen esan dizu edan bezala, hemen gogor lan egin beharra dago, eta zeure buruari galdetu, orain arte zer izan naiz? Musikaria, ba orain zuzendaria izan nahi dut. Dokumental bat zuzendu nahi dut, mundu osoari erakusteko. Nik neuk ikusten dudan bezala, nire ikusmen apurrarekin eta nire lagunen laguntzarekin, nire entzumen eta usaimenarekin, gainerako nire zentzumenekin, eta batez ere, lan honen funts edo oinarri moduan nire musika, gure musika, Blind Rock, rock itxua. Horixe da nolabait esateko Dametu Bizion proiektua. Nik dokumental bat zuzendu nahi dudala munduari erakusteko, nik neuk ikusten duan bezala. Blind Rocka nire musika bultzatzeko asmoarekin. Eta 20 urte daramatzat lan horretan, esan dizuen bezala. Eta nahi izan ez gero, aldela jendeari erakusteko bigarren helburu horrekin, agian nik neu bakarrik ikusmenean ditudan mugengatik eta ez ikusmeneko mugoa bakarrik. Baita arte zinematografikoaren inguruan ditudan mugengatik, ere, bagian nik neu bakarrik ezin dudala dokumental bat zuzendu. Baina pertsona egokien laguntzarekin, batez ere aspalditik, eta gero eta gehiago laguntzen ari zaizkigun pertsona guztien laguntzarekin, eta azkenik, jende talde espezializatu baten laguntzarekin, ziur bainago, bere begiak eman eta utziko dizkigula lan hau burutu ahal izateko. Lehen esan dudan bezala, erretinosi pigmentarioaren kontra borrokatzeko helburu nagusiarekin.
Ba, orain entzungo dugu abesti, beste abesti bat La pasta por delante albumeko. Hau da Teresa izena du urrengo abestia.
Perras y perros, vamos a hablar de Teresa. Tenemos terminantemente prohibido desvelar la identidad de la protagonista de esta historia porque está en juego nuestra integridad física. Solo os podemos decir que es muy baja.
Siendo la niña pequeña, de tanto trabajar está deshecha. y a veces se sentía agobiada y como de estrés por la vida impuesta, buscando ese galán que la merezca, que le haga sentir siempre la primera, que le ayude a cambiar el agobio y el estrés por la vida nueva. Despierta y de repente se durmió. Le hacía falta descansar. Y su cerebro se divide entre el hoy y el ayer también. Pero ella no decide y le asusta envejecer. Teresa, que sigue siendo la niña pequeña, de tanto trabajar está deshecha. A veces se sentía agobiada y con estrés por la vida impuesta, buscando ese galán que la merezca, que le haga sentir siempre la primera, que le ayude a cambiar el agobio y el estrés por la vida nueva.
Txantxakun irratian entzuten ari zaite eunta zazpi.bi FM-an edo interneten gure web horrian txantxakun.org Donostiako Euskaldun Irrati Librea. Zein izan den Dametu Bizion proiektua abian jartzeko emandako lehen pauzoa, eta zein izan zen bide hortan bururatu zitzaizun eta garatu zenuen aurreneko ideia?
Ni bakarrik ez nengoen ez, eta ideia asmatu genuenak laguntalde baginen ez, zera pentsatu genuen. Eta zergatik ez izan zuzendari horren. Horrela, ideia batzuk bururatuz joan zitzaizkigun, eta beno, bata bestearen atzetik etorri ziren ideia berriak. Dametuvision.com-en, www.dametuvision.com, argi eta garbi ikus daiteke nola jartzen duen Ibon Casasek ikusentzunezko proiektu bat zuzentzen duela. Kanpaina solidario bat, bla bla bla. Eta hor agertzen da dena, ni orain azaltzen ari naizen guztia. Eta nola baita esateko, bada, zertan ari nintzen. Galdu inaiz.
Tira, agian ez dut oso argi azaldu nire galdera. Baina nik jakin nahi nuena zen ideia aurrera eramaterakoan zein izan zen emandako lehen pausoa.
Dametuvision.comen ikus dezakezuenez fase sail badago. Ikusentzunezko bat egitean gertatu egiten bezala. Orain dela hiru urte, ia hiru urte, asma hau interneten jarri genuenean, erabaki genuen proiektu hau nolakoa izango zen. Izan ere bestela, kontatzen ari natzaizuen hau ezingo baitzen uten ikusi ere. Eta orduan hasten zara zure produktuari edo zure ikusentzunezkoari fase batzuk ezartzen. Naiz eta oraindik ez jakin, ea dokumental bat izango den edo marrazki dunetako film bat, baina tira, aurrera, esaten diozu zure buruari. Eta honezkeo, zazpi fase antolatu ditugu. Musika, gidoia, kastina, lokalizazioak, muntaketa, filmaketa eta estreinaldia. Hasi egin gara. Zure galderari erantzunez, erokeria honekin berriro diot, lagun artean sortu zen ideia bat besterik etzena, urte luzetako lan bati segide emanez, ondoren zabaltzeko eta. Derrepente, pentsatu genuen bizitzaren edozein ere mutan nolabaiteko garrantzia zuten pertsona batzuen agurrak erreskatatu alizateak, bai musika mundukoak edo baita sukaldalorrekoak ere, berdin zitzaigula. Alde batetik ez, baina jende ezaguna behar zuen izan. Bideo txiki batean atera alizateko, naiz eta mugikor batean grabatua izan. Esan ez, halako naiz eta Ibon Casasi nere begiak uzten dizkiot. Sar zaitez dametuvision.com elbidean. Eta egia esateko, proiektu hau koma taldeko kantaria zen Brigi Dukeren agurrarekin abiatu zen. Gaur egun desagertua dagoen taldea. Nafarroko metaltzaleak ziren oso onak nire iritzerako. Eta Brigi Duke drogasen gaur egungo bateria joleari eskatu nian. Aizu, emango aldizkiatzu zure begiak. Eta noski baietz, erantzun zidan. Ba joan nintzen Iruñera, eta berak egin zuen Damitu Visionerako aurreneko agurra. Hori izan zen, erokeria hau jasateko egin dudan lanaren aurreneko adarretako bat. Eta bestea izan zen, lehen hau aipatutako zazpi fasekin bastea, musikaren fasearekin hain zuzen ere, izan ere nin neu musika bainaiz eta horrekin bat, nire errepertoriotik Apagala Luzi Beraz izeneko abesti bat eman nuen opari. Jendeari proposatuz egin zezala bertsio bat, proposamen horrek irikita jarraitzen du oraindik ere. Berak, nahi zuen estiloan, moduan, maneran, musika ibilbidean, hizkuntzan, letra aldatuz. Hau da, jendeak egin zezala nahi zuena abestiarekin. Eta hiru urteko lanaren ondotik, ia 100 dira lortu ditugun agurrak. Oso jende eta estilo desberdinetakoak, esate baterako Fito, Juanes, La Oreja de Van Gogh, Casablanca Abes Batzaren zuzendaria, edo baita 80 urte inguru dituen Charles Aznabur bezalako bat ere. Duela gutxi, Bartzelonako Lizeora joan ginen eta parteko areto txiki batean sartzen utzi ziguten. Eta jaun horrek, bere begiak uzten zizkigula esan zigun. Horrekin esan nahi dut, hainbat agur mota dauzkagula, oso gauza interesgarria. Eta bertsoei dagokienez, ba begira, 80 gora dira. Apagaila Luzi Beraz abestiaren bertsioak, hainbat estilo diferentetan. Oraindik ere ez daude hizkuntza askotan, baina begira, dauden bertsio guztiak osonak dira nire iritzien. Denak, errespetetzeko modukoak erabat. Zeren, pentsa ezazu abesti bat egiten duzula eta jendeak bere denbora hartzen duela. Eta hori, benetan diotzut. Kopiatzeko edo egokitzeko edo moldatzeko, deitu nahi duzun bezala, bere bertsio egiteko, denborak asko balio du. Ondo dakizun bezala, eta bat batean hortxe daude zenbait lagunek egindako bertsioak, adibidez Roberto Jaben, Hernaniko musikari bikain bat, edo Urtziazkue, gitarra jolez oso ezaguna, Donostiarra noski, edo baita Angel Garzia, ez González barkatu, Angel González, edo Mursego biolontxelista bikaina, Elgoi barkoa dela uste dut. Ilusio zoragarriz osatutako multzo bikaina. Jendez oso ezagunarena, baina aldi berean Donostiako Orfeoiak egindako bezalako bertsio ezino beharekin batera doazenak. Azken horrek ia 78.000 reprodukzio izan ditu dagoeneko. Baina zifra edo muga hori gaindituko dugu elkarrizketa honekin batera Euskadiko Orkestra Sinfonikoak egindako bertsioa kaleratzen denean. Edo Joseina Etxeberriak eta beste zenbait musikari profesionalek egindako bertsio bereziarekin, edo musikeneko musikariek egindako bertsio bereziarekin, eta berehala etorriko da Baron Rojo taldeko kantariak egindako bertsioa.
Ondo, ondo da, horixe galdetzen izu lehentxeago, baina orain argi utzi nahi nuke gauzatxo bat. Norbaitek zure abestiaren bertsio edo moldaketaren bat egin nahi balu, ze egin behar du?
Bai, bera nahi duna. Begira, batetik daude Orfeoiak gustoko dituztenak. Koruak eta besbatza txikiak, horrelako asko daude nazio osoan, eta baita gaztelaniaz mintzo den mundu osoan ere. Eta horiek eskatzen digute. Aizue, posible ote litzateke Donostiako Orfeoiaren partitura? Eta partitura hori prestatu zuen pertsonaren Juan Laboreriaren opari bat direnez, nolabait esateko partitura solidarioak direnez, bada partiturak eskatzen dizkidaten aldi bakoitzean, urrengo minutuan emaila eskatzen diot, izan ere gizarte sareak baliatu zidazten baitigute. Ba emaila eskatzen diot, eta posta elektronikoz partitura bialtzen diot, eta mundu guztiak eskarrak ematen dizki gainera, guai. Baina demagun, esate bateako, jende horrek, Orfeoiaren bertsioa abestu nahi duela, berdin dio gehi pertsona diren, edo berrogei, irurogei, edo un, eta berroi tamar. Gero badira beste pertsona batzuk esan gautena, joño, guk gure bertsioa egin nahi dugu, trasmetalean edo gure bertsio berezia. Begira, orentxe bertan esango nizuk ez dagoela ingelesezko bertsiorik, ez da frantsesezkorik, ere, ez dago bertsiorik, ez dago... Baina bestalde bateri badira orkestrako bertsioak, badira tango bertsioak, badira heavy metal bertsioak, dark esklear izenekoa, bada beste rock bertsio zora garri bat ere, Gaztela Mantxako dulze neustaldeak egindako bertsio zora garri bat, eta lehen esan bezala, Jose Luis Campuzanoren bertsioa. Baron Rojo talde mitikoaren basu jolea zen Sherpa kantarioiaren bertsioa. Berandu baino lehen, nire bandak, Ibon Casas y La Fondak, lagunduta zuzenean estrainatuko den bertsio liluragarri bat oparitu diguna.
Perras y perros, vamos a hablar de Teresa. Tenemos terminado.
Bai, barkatu beste arazo bat gaur oporretan ta gero, ba gaizki. Gaizki, mirari naiz, txantxakun irratian entzuten ari zarete. Basterrik basterren eta jarraituko, osea, segituan entzungo dugu beste abesti bat, Ibon Casasen. Abesti hau Na dena izena du. Na dena, Ibon Casas.
Damas y caballeros, no hay na dena.
Na, 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 no hay na dena. No hay nada en nada, na, 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 no hay nada en nada.
Otra vez estoy en paro, sin trabajar. ¿Qué haré con esta casa que me he comprado? Mes a mes no voy pagando, me la han quitado, me la han quitado. ¿Cómo voy a superarlo? Estoy arruinado. Buscar algo que decir, algo que hacer, algún pensamiento que te ayude a resistir. Esto es así, date cuenta ya, eres un obrero. Lo que te toca es lo que hay. No hay nada de na, 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 na. No hay nada de na, 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 na. No hay nada de na, 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 na. No hay nada de na. Na, 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 na. No hay nada de na, 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 na. No hay nada de na, 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 na. No hay nada de na. Otro más que ir a la cárcel por no pagar. La verdad no sabes dónde acabarás. Buscar algo que decir, algo que hacer, algún sentimiento que te ayude a combatir. Total, esto es así, date cuenta ya, eres prisionero. Lo que te toca es lo que hay. No hay nada de nada. Buscar algo que decir, algo que hacer, algo
pensamiento que te ayude a combatir. Total, esto es así, date cuenta ya, obrero prisionero. Lo que te toca es lo que hay. No hay nada de nada, na, 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 na. No hay nada de nada.
Gladysen gusto-gustora eguzki hartzen laino batzuk badaude. Atak, indioiarrak, zuhaitzak, ta enbor potolo baten gainean, gure milagritoz, mirari. Txantxakun irratia, 107.2, igandero, zeiterditatik 8ak arte, basterrik baster!
Ba, sentitzen naiz, arazoak hauek, oporrak eta gero gauzak ez da normala. Barkamena eskatu behar dut eta jarraituko dugu Ibon Casasen elkarrizketa. Txantxakun irratiaren txuten alizarete, 107.2 FM-an. Ba, bueno, ez diguzu ezan nahi, edo ez dakizu zehatz-mehatz non eta noiz estrenatuko den.
Bai, bai, noski, nola ez, Ibon Casas ila funda taldeak bi formatu diferentetan jotzen du. Haukote bagara, eta orain arte bi formatutan jo izan dugu, elektrikoan naiz akustikoan. Formatu akustikoan, bi gitarra akustikok, basuak eta kongak osatzen dute taldea. Nik konga edo tumbadora jotzen dut. Eta gainera abestu egiten dut. Eta hor daude besteak, akompainamendua ezin hobeto eginez. Eta elektrikoan ari garenean, zuzenekoan ni gitarra hartzen dut, eta kantatu egiten dut. Gitarra jotzen duen pertsonak batire hartzen du, eta beste biek lehen bezala jarraitzen dute. Eta orduan, kasu honetan, abuztuaren 12an, asteartean joko dugu Donostiako bulebarrean. Gaueko 11 eta erdietan, Donostiako aste nagusiko gitarra hauen, barruan, su artifizialen ostean. 11ak laurden gutxiagotan suak, 11etan bukatu dira. Eta 11:30etan tira denak bulebarrera, beren begiak guri ustera, Ibon Casas y la Fonda taldearen emankitzuna ikustera. Bere blind kontzertu elektrikoan, rock itxua, horrela xeditzen diogu. Jose Luis Campuzano Sherpa, Baron Rojo taldeko kanteari, eta basu jole mitikoaren lankidetza bereziarekin. Tiporrek urte mordoa darama, jo, gelditu gabe. Bakarlari bezala aritzen da, Sherpa moduan, edo baita Sherpiente SH-rekin, izeneko talde batek lagunduta ere, eta baldintza ekonomikoak direla medio, batzuetan bera bakarrik eta beste batzuetan taldeak lagunduta aritzen da. Eta ondo dakit asko mugitzen diren tipoak direla, eta hortxe daude, ara eta ona dabiltza. Sherpa hori askoz ere urrunago oraindik, oso tipo interesgarria iruditzen zait. Nire ilusio handia egiten dit. Gainera, ni gaztetxoan nintzela seko liluratuta nengoen Baron Rojo taldearekin, eta niretzat, ulertu dezakezun bezala ore handia da. Ez da bakarrik esatea, niki ezagutzen dut. Ez, 30 urte geroago akordatzen naiz etxean geundenean, gurasoak joten zirenean, gaztetxo guztiak egin izan duguna, hartu erratza eta jarri musika topera eta wa, eta horrela. Eta orain tiporrek, bere begiak ematearekin batera, ikaragarrizko bertxe egin du, zoragarria, bera bakarrik. Dena bere etxean grabatu du, bere sistemarekin, gitarra, basua, orkestazioa, bateria, den dena programatu du. Koro batzuk ere oparitu dizkigu. imagina ere ezin ditzakezuen gauzak txertatuz. Jose Luis Campuzano jaunak, xerpak bai. Eta jadanik bauzkagu beste promesa batzuk ere. Ez promesa bakarrik, baita nolabaiteko konpromisoa jende askoren aldetik. Beste artista batzuk prest daude eta gugeu ere hasi gara beste bersio batzuk irudikatu eta nolabait bururatzen. Azken finean eta 50 bertsio lortzen ditugun, edo 100 edo baita gehiago ere behar diren guztiak proiektuari ikusgarritasuna emateko.
Hori da, zu momentu oro saiatu zara proiektua aurrera ateratzen, ezagutzera ematen, nahiko argi baitago komunikazio, elkar konexioa behar beharrezkoa dela. Behin proiektua ezaguna den egienean, eta zuk puntu honetara iritsi zera, lankidetza horiek guztiak lortu zenituen, beraiek nolabait esateko begira da.
Beren begiak eman ditzatela bai.
Ba, beno, basterik basteren gaude, irratsaioa erdia gelditzen da eta ezin da okerra. Orduan, segituko entzungo dugu beste Ibon Casasen abestia. Abestia hau da La Pasta por Delante.
Señoras y señores, La Pasta por Delante.
Que dice la canción, el alquiler de mi vivienda no se paga con amor, no se paga,
no se paga con amor.
Estás al corriente de mi situación, te aprovechas de la gente que tiene buen corazón.
Los currantes,
menda, prometiste pagar, nos engañaste, director de un circo ambulante, nos vendiste la moto con el casco y con los guantes.
Va, Ibon Casas, La Pasta por Delante, Txantxakun irratian.
Rentabilidad a más de 1000 proyectos que has montado sin pensar. 1000 proyectos,
1000 proyectos sin pensar.
Venga, que queremos la
va eman zure bizioa.
Elegante, trabaja ya, trabajamos los currantes. Menda, prometiste pagar, nos engañaste, director de un circo ambulante. Vendiste la moto con el casco y con los guantes.
Va Txantxakun irratia. Donostiako euskaldun irrati librea, 107.2.
Te aprovechas.
Te aprovechas. El buen corazón.
No se paga,
no se paga con amor.
Venga, que queremos la pasta por delante, merecemos un trato elegante. Trabaja ya, trabajamos los currantes. Menda, prometiste pagar, nos engañaste, director de un circo ambulante. Vendiste la moto con el casco y con los guantes. Venga, que queremos la pasta por delante, merecemos un trato elegante. Trabaja ya, trabajamos los currantes. Menda, prometiste pagar, nos engañaste, director de un circo ambulante. Nos vendiste la moto con el casco y con los guantes.
Eta gero, Nola jarraitu zenuen? Ze beste urratzeman zenituen eta zen nolako laguntzak behar izan zenituen film laburra zuzentzera iristeko? Zuk nahi zenuen bezala?
Ba, gauza asko egin izan ditu, hasiera batean eta labur biltzeko, adiskide batzuen laguntzarekin, lehenengo urratsak eman genituen. Egon Casas, Plum, Blind Rock, Damn It to Vision eta beste batzuk. Ia hiru urte hauetan proiektu asko onditu da, eta abian jarri da. Eta aurrera begira lankidetza gehiago espero ditugu. Bertsio gehiago augustia onditzen jarretzea. Eta lan hori guztia ez galtzeko, eta iparrare ez galtzeko, irabazi asmori gabeko elkarte bat sortu da, Damn It to Vision izenekoa. Eta horrela, mendik aurrea, ze bestela guztia galtzeko arriskua baitago, urteak eta urteak dira gauza asko eginez, bai, den oso polita, baina azken finean zer gertatzen da. Zergatik hori guztia. Ba, izan ere, erretinosi pigmentarioa gaixotasun arraro bada, eta guk egin nahi duguna ikerketaren bidea bultzatuz noski, besteek egiten ez duten egitea da. Ez dugu ezer eta inor kritikatzen, baina gu geuk bilatu eta egin beharra daukagu. Horrela esan dezakegu, ematen ez badigute, eta zergatik, gaixotasun arraroa delako, ez garelako 400.000 gaixo, 10.000 besterik ez garelako estatu espainolean. Hala ere, OMSE elkartera afiliatutakoen artean 13.5% egiten dugu guk. Baina ingutsi garenez, hasiera batean ez da behar adina ikartzen, eta hori xebera gertatzen da gaixotasun komatxo artean arraroekin. Horrela ditzen dira, eta egongo dira 5.000 gaixotasun baino gehiago estatu espainolean, 3.000.000 gora pertsona erasaten dituztenak Espainia osoan. Eta horiek denak, baldintza berdintxuetan edo okerragoetan oraindik ere. Ze hemen, 10.000 baldin bagara erretinosia jota gaudenak, beste kasu batzuetan ume bakarra edo bi izan daitezke Espainia mailan. Eta munduan dagoen gaitzi kabroiena jota gainera, barkatu aintzakar esatea. Horixe gertatzen da. Eta horregatik, honek duen zentzua da elkartean hasi nahi dugula ekintza solidarioak antolatzen. Eta ekintza horietan dirua bildu nahi da, eta diru horiek bideratuko da ikerketara batetik eta Apagala Luzi Beraz izeneko dokumentala egitera bestetik. Goaz eta jendeak hori eskatzen digu. Marrazki bizidunen pelikula bat bezala, Ibon, dokumental bat bezala eta hau eromena da. Ez hori bakarrik, zein zaren ere adierazi beharra daukazu. Izan ere, jendeak apur bat Damn It to Vision ikusten badu, bale baina, zein zen tipo hau? Umetatik zein gaiztoa zinen esanez, jendeak honetara nola iritsi zaren jakin dezan. Eta azkenean zera diozu. Iruditzen zait, proiektua ondo dagoela. Horixe zen nik nioena, urte asko daramatzat lanean jotake eta nire lan guztia alferrik galtzeko arriskuan zegoen. Baina lan hori ondatu ordez, lana sendotzea lortu dut. Gehiago saiatuz eta helburu solidario bat bilatuz, helburu soziala solidarioa oso ongi iruditzen zait, eta hemendik denetik sartu daiteke, orain elkartea ditzen da. Etorkizunean fundazioa izango da agian. Bueno, nik uste hori adinaikeria apur bat ere izan daitekeela, baina beste aukera batzuk dauzkazu, beste gauza batzuk egin ditzakezu. Gaur egun, gauza duen bezalakonik, gurea bezalako izaera duen horrelako historia bat, alferrik ez galtzeko irtenbide bakarra, irabazi asmori gabeko elkarte bat sortzea da. Sortu berria dugun Damn It to Vision modukoa. Gauza askoren aldea dituko dena, baina lehen esaten dizun moduan batez ere, dirua eman dezaketen ekintza edo proiektu solidarioak sortzen edo horietan laguntzen arituko da. Damn It to Vision, horrela xe bada, beti hildorretan eta musikarekin nahastuta, noski Blind Rock arekin, beste artista batzuekin elkarlanean, arlo guztiekin, magiarekin, artearekin, dekorazioarekin, zuk nahi duzunarekin, modarekin, ez dakit ba, artearekin oroaz.
Kulturarekin eta artearekin oroar?
Bai, beharrezkoa da jendea dibertitzea batez ere. Ez da hilabetza txapa aspergarri bat izan. Ez, inolaz ere, jode. 20 € eman behar izan ditut, eta hori oso tristea da. Horren atzean dagoen kutsua oso atzerakoia eta zarkitua da. Bai, horratzean oso gaizki dauden laume egon badaude, baina show eder bat montatu dugu, ondo pasatzeko.
Bai, parte hontan esaldi bat jateko dugu, jaten dugu, itzulpena edo doblajea egiten gaudenean, orduan barkatu Ibon entzuten ari bazarete, zare, entzuten ari bazea, baina bueno, jarraituko dugu beste abestiarekin. Abesti hau izena du Mi destino es tuyo.
Niñas y niños, mi destino es tuyo.
Fui contra molinos de viento. Los negocios ya no lo son. Y aunque dejé sangre en la arena, tuve que hacerlo, no me arrepiento.
Txakun irratian entzuten ari zarete badakizue. Internet bidez txantxakun.org aplikazio mobiletarako badago gure web horrian txantxakun mobile edo normalean irratian 107.2 txantxakun irratian Donostiako Euskaldun irrati librea.
Simplemente ha surgido, mi vida se ha torcido porque en ti yo confío. Mi destino es tuyo y no mío. Molinos de viento. Los negocios.
Ibon Casas, dame tu visión.com.
Tuve que hacerlo.
Proyecto Berezi bat. Gora itzutzi roka. Ba, Ibon Casas, La Pasta por Delante. Zorratuak, baina pozik gaude, ezta?
Ostia, ez du errealitatea ukatzen, ez da gutxiagorik ere. Ez gara zertaz trufatzen. Gure asmoa da zerbait egitea besterik gabe. Ondoren, beste guztiak ere gurekin kutsa daitezen. Zeren letxe txarra nahi bali mazu, soberan dago edonon. Eta jendearekin laguntzari esker, hau oso garrantzitsua da. Taldeak sortzeko, iritzia sortzeko, eta laguntza sortzeko, eta hori xeari gara egiten, eizu kontu.
Bai, bai, noski konturatzen naiz, eh? Elkartearen lanaren barruan, arestian esan duzu ekintza solidarioak egitea izango litzatekeela zuen naia. Izan zen horrelako zerbait, ez da? Lankidetza horiekin hasi zineten, ze ekintza izan dira orain arte?
Ez da hori zazki, ez da hasiera bat egon. Bertsioetakoren batek arrakasta itzela lortu duela. Ekitaldi batzuk ikaragarriak izan dira. Donostiako Orfeoiarena, esate baterako. Begira, ia hiru urte daramatzagu lanean. Eta hiru edo lau hilabete besterik pasatu ez zirenean, bagenituen agurren bat edo beste. Aipatu izkide zudanak, adibidez, komataldeko Brigidukerena, edo Mareako Kutsi Romerorena, Dikerseko Iker Piedrafitarena, Barrikadako Alfredoren semea, edo baita La Oreja de Van Goghen agurra. Bai, bagenituen bospasei agur eta baita iruzpalau bertsio ere. Eta orduan, Orfeoiak bere bertsioa egingo zuela egin duzigun. Baldin eta guk dena prestatuko bainu. Pentragamak egingo zituen pertsona solidario baldotu genuen, noski, oso gauza diferentea baitira nire abestia solsoilik edo hainbat ahotsetarako. Lau, bost, sei, zazpi ahotsetarako egokitzapen bat egitea. Kasu honetan, lau ahotsetarako. Juan Laboreriak egin zuen bezala. Orduan, partiturek egin genituen, proiektua aurkeztu genien, partiturekin eta baietz esan zuten. Eta horrela, Orfeoiaren entxugu batean ni joan nintzen, bueno, ni esateko modua da, bi edo hiru lagun eraman genituen. Kamerare profesionalak, eta solidarioa gainera, soinu enpresa bat ere joan zen, saiarra nahiak. Ostras, bai, doan goaz, baina ez da doan, inolaz ere, gure tramankuluak uzten bai tizkizugu. Kontu ez da zuri mesede egitea, joño, zuk ondo pasatuko duzu, baina baita guk ere, eta denun artean, egiten dugun ikusentzunezkoan denon izenak agertuko dira, eta hori denontza da mesedegarria. Eta begira noraino iritsi den jada ekimena. Bat batean, pentagramak Orfeoieko ehun tipo denak dametu bisioneko kamisetarekin, batzuk abesteen, beste batzuk grabatzen, besteak audioa grabatzen eta azkenean Orfeoiaren bertsio ematen didate, buah, sinestazina. Eta ni handik, Euskadiko orkestra noa. Zuzendariari deitu nion, kaso, zer modu, zer nahi duzu, bai, ikusi dut zure Orfeoiarekin. Eta orduan esan nion, badakizu orduan zer eskatuko dizudan. Eta lankidetza bat eskatu nion. Ba, aurrez aurre eseri ginen, aurreneko egun hartatik, urte bete jonda dagoeneko. Baina, dentena, guk egin behar izan genuen, orkestrarentzako partiturak, ekitaldi hartan aritu zen soinua izeneko soinu enpresa, egun hartan joan ziren lau kamerari profesionalak, modu solidarioan guztiak. Hemengo Hernaniko bertako antziola okindegiko katerin solidarioa, hori ere doan, modu solidarioan. Eta egun hartan, Euskadiko Orkestra Sinfonikoan, orkestraren miramango egoitzan, pertsona horiek guztiak bildu ginen eta augarra batzeko zen. Ondoren ikusentzuneko, lan ikaragarri hau entregatu ziguten, zoragarria. Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren bertsioa izenekoa. Gure aldetik, gu beste ekitaldi batzuk ere antolatu izan ditugu, Apagatango izenekoa esate baterako, iazko maiatzaren 24an Donostiko udaletxean. Osoko bilkuren aretoa jendez gainezka eta dametu bisione kaldiaren erdigunean, baina begira nolako izan zen. Carmen Garmendia bere dantza eskolarekin. Oso pertsona ezaguna, solidarioa, bikaina, besarkada bat hemendik, Carmen entzat. David Gobilar eta Elena Altzuri, bi dantzari zugarrizkoak, onenak zinda dizut. Aspaldiko laguna ditut, eta behin esan izan nahizu, eta... Bai, noski, dantzari itxuak. Gehi, dantza eskolak, lau musikari bikain, musikeneko bi irakasle eta bi ikasle, onenetakoak. Guztiak Apagatango antzestuz. ordutardiko emanaldi zoragarria. Ze gauza ederra. Hori guztia bildu eta hoa bete hotz usteko moduko ikuskizuna.
No te pido más, seigarren pista LP-an La pasta por delante, Ibon Casas.
Nenas y nenes, no te pido más.
Qué bonito es el amor, yo te quiero y tú a mí no, podías decirlo antes. Sometida a la traición, al maltrato, al deshonor, me has partido en dos mitades.
Corazón,
otra vez pides perdón, después de causar dolor, esto no hay quien lo aguante. Esta es una relación que llega a su conclusión, por lo menos por mi parte. No recuerdo cuántas veces, cuántas, fíjate.
Chan, 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 chacun y gratian.
Te recuerdo que eres tú el infiel.
Euntasaspi.bi.
Tu santo. No te pido más que algo de sinceridad. Tus mentiras no las quiero.
Basterik baster y ratzaioa.
Tus palabras son veneno. Te has vuelto a liar con la chica de aquel bar. La prefieres a mis besos. No te voy a dar otra oportunidad. Quedarás en el recuerdo. Otra vez causas dolor después de pedir perdón. Esto no hay quien lo aguante.
Y menos yo.
Qué bonito es el amor. Yo te quiero y tú a mí no. Ya no vuelves a engañarme. No recuerdo cuántas veces, cuántas, ya te he perdonado. Te recuerdo que eres tú el infiel, que no eres ningún santo. No te pido más que algo de sinceridad, tus mentiras no las quiero. No voy a dejar que me vuelvas a engañar, tus palabras son veneno. Te has vuelto a liar con la chica de aquel bar, la prefieres a mis besos. No te voy a dar otra oportunidad, quedarás en el recuerdo.
Va Ibon Casas en Blind Rock.
Con otra infidelidad, con tu falta de respeto. Te has vuelto a liar con la chica de aquel bar. La prefieres a mis versos. Pero ya da igual que te vuelvas a arrastrar. De mi vida sal corriendo. No te voy a dar otra oportunidad y quedarás en el recuerdo. No te pido más que algo de sinceridad. Tus mentiras no las quiero. No voy a dejar que me vuelvas a engañar. Tus palabras son veneno. Te has vuelto a liar con la chica de aquel bar. La prefieres a mis besos. No voy a dejar que me vuelvas a engañar. De mi vida sal corriendo. No te voy a dar otra oportunidad. Quedarás en el recuerdo.
Amante de Parina.
Va emakume askeak. Basterik basterren eta txantxakunen. Jarraituko dugu Ibon Casasi elkarrizketa. Hori guztian Dametu Visionen ikus daiteke, YouTubeko kanalean, zuen emanaldi hori guztiak eta gainerako lan guztia.
Jendeak erra sartu nahi badu, hotxe dauka. Sartu dametuvision.com-en. Horixe da helbide elektronikoa. www.dametuvision.com. Eta hor daude Twitter naiz Facebook erako estekak eta baita YouTubeko kanalerako ere. Hor klik eginez, YouTubeko kanal batera zoaz, Dametu Vision izenekora. Eta hor txik ikus daiteke, gutxi gora bera 180 bideo egongo dira. 180, ez dakit zenbat dauden zehazki. baina hor daude agurrak, bertsioak eta baita emanaldi berezietan izan ditugu partaidetzak ere. Zinemaldian esate baterako, aurtengoarekin hirugarren aldiz parte hartuko baitugu bertan. Ni kamera bat jartzen dut buruan, begi soziala esaten, dioguna. Horrela ditzen diogu, dena ikusten duen begia delako, batzuetan begiratu ere egiten ez duen arren. Bi zinemaldi daramatzat dagoeneko, eta oso entretenigarria da, oso estresatzailea, baina baita entretenigarria ere, eta talde solidario baten laguntzarekin joaten naiz. Paula Arbide izan da, jainkosa bat niretzat, Donostian finkatuta dagoen argazkilari argentinar bat, bizitzako paritu digun pertsona zoragarria benetan. Argazki ikusgarriak eskaintzen dizkiguna. Eta ez hori bakarrik, horrelako ekitaldietara gurekin etortzen da, eta alduen ordu guztiak ematen ditu bertan. Bere obligazioak baita euska emazte bezala, tama bezala, baina alduen ordu guztiak ematen ditu, eta zinemaldiak irauten duen 9 egunetan antxe egoten da. Kazetari moduan joaten gara, behar bezala akreditatuak. Gure akreditazioa ordaintzen dugu. Zinemaldiko zuzendaria den Rebordinos jaunari esker, baina gure akreditazioa ordainduz. Eta egun horietan, aldugun guztia egiten dugu. Fotokal guztietara joaten gara, prentsaurreko guztietara, eta jende ospetsuarekin argazkiak ateratzen ditugu. Agurrak eskaintzen dizkiegu, libururen bat sina diezagutela, edo beste edo zer gauza. Eta bueno, zinemaldiotan hainbat gauza lotu ditugu. Baditugu hainbat argazki, oso ikusgarriak, beste inor arrimatu ere ezin izan duen lekuetara arrimetzea lotu dugulako. Nire txakur gidaria den Roger Txakurtxoaren bidez. Ontze fundazioak badu txakur gidarien sail bat. Eta horkoa da nirea ere. Ni animalia horretaz baliatzen naiz eta beran itaz. Elkarrekin bizitzan zehar aurrera egiteko. Berak bakarrik ezingo luke, ez da nik ere. Ba horregatik elkartu egin gara, eta tira, bikain.
Zinemaldian zuekin argazkiak atera zituzten jende mordoaren irudiak lortu zenituzten, ez da?
Bai, argazkiz osatutako bi kartel dauzkat. YouTubeen ere jarrita daute, antxe ikus daitezke.
Ba, orain entzungo dugu diskoko bertsoa. Abesti, apaga la luz y verás abestiaren 9. pista diskoan.
Miembros y miembros, apaga la luz y verás.
No sé qué te asusta de la oscuridad, será la costumbre a la luz artificial. Si nunca los usas.
Hau da Ibon Casasen proiektua.
Los cuatro sentidos que no sueles ejercitar. Cierra los ojos y sube.
Datorren astean jarraituko dugu Ibon Casasi elkarrizketa.
Ya empiezas a ver. Pronto estarás conmigo, apaga la luz y verás cómo todo es tan distinto, apaga la luz y verás.
Ba, gogoratu kanal bat badago YouTubeen, Dame tu visión.
Apaga la luz y verás, con el resto de los sentidos, el gusto, el olfato, el oído y el tacto y llegan a su...
Abestiaren bertsio bat egin ahal dezuet. Eta bidali aldezue Iboni.
Si nunca te escuchas, si no
sueles. www.iboncasas.com.
En el mundo desconocido, poquito a poco ya empiezas a ver.
www.dametuvision.com.
Apaga la luz y verás como todo es tan distinto.
Bai, eta baita kontratazioa, kontratazion abildua ibonkasas.com.
Con el resto de los sentidos, el gusto, el olfato, el...
oído y el tacto y llegan a su plenitud si apagas la luz.
Gauri bonkas atxantxakun irratia eunta 7.2 FM-an.
Cierra los ojos y sumérgete donde siempre habías querido. Poquito a poco ya empiezas a ver, siempre estarás conmigo. Apaga la luz y verás como nada es tan distinto. Apaga la luz y verás.
Ba, datorren astean jarriko dugu, jarriko ditugu bertsioak apaga la luz y verás abestiaren.
Apagas la luz.
Ahorra energía UR cada día.
En Hernani, en el centro de trabajo de Ivón. Y bueno, para empezar me gustaría que nos dijeras, hola Ivón, a ver, ¿quién eres? Ivón Casas.
Ivón Casas. Bueno, aupa ya todo el mundo, eso lo primero. Pues Ivón Casas, yo soy un rockero donostiarra con una importante limitación visual debido a una patología congénita llamada retinosis pigmentaria. Una patología que a día de hoy, hasta el momento, pues nos va dejando ciegas a todas las personas que la padecemos en el planeta, ¿no? No hay solución posible, no hay freno posible. Y en principio, este es Ivón Casas, un rockero dando caña a la vida y bueno, pues,
bai, beno, porrak eta gero. Ba, gauza bat edo bi, gauza gehiago. Laura San Juanen irakusketa badago El Callejón Tabernan abuztuaren 31-etara. Hogeita hamaikan egongo da Margolaritza zuzenean. Margolaritza zuzenean Laura San Juan eskuz. Zazpi tardiak aurretik margotuko du Laura San Juanek, eta bitartean musika zuzen-zuzenean egongo da, biolinez, El Callejón Tabernan. Baita gogoratu iraiak bost ostirala txantxakunen programazio berria aurkezpena. Kale jira, egiatik txominera. Baibi geldialdi plaza berrin egian eta Loiolako parkean zuen zai gaude. Txakun irratia Donostiako Euskaldun Librea 107.2 FM-an. Baita txantxakun.org nahi badezu internet bidez entzutean. besterik basteri gandero zeiterdiatatik sortziak arte eta errepikapena astelenero goizeko 10:00-etatik 11:30-etara. Gogoratu aplikazio bat deskargatzeko gure web horrian, Txantxakun Mobile. Eta basterik bastereko eta irratzaio guztion podcasta entzun dezaketzuet gure web horrian, berriro txantxakun.org Donostiako Euskaldun Irrati Librea. Mirari naiz basterik basterren izan untza sortziak ia dira. Aio.